Бұл азаттық арнасы микрофон алдында Мәншүк Асаутай. Қазақстанның тәуелсіздігін жариялаған жоғарғы кеңестің төрағасы, оппозициядағы саясаткер Серікболсын Әбділдин қарашада 80 жасқа толды. Сарапшылар оны билікке қатаң оппозицияда болғанымен ашық текетіреске бармаған қаржылық топтарға араласпаған саяси тұлға деп сипаттайды. 1994 жылы жоғарғы кеңес таралғанға дейін Серікболсын Әбділдин туралы мақалалар мен саясаткердің сұхбаттары республикалық ақпарат құралдарында жиі жарияланғанын байқауға болады. Биліктен кеткен соң оның есімі көбіне оппозициялық немесе тәуелсіз ақпарат құралдарында ғана аталады. Назарларыңызға әріптесім Асылхан Мамашұлының мақаласының аудио нұсқасын ұсынамын. Советтік кезеңде Қазақ СССР-нің Мәскеудегі өкілі, министр қызметін атқарған Серікболсын Әбділдин 1990 жылдан бастап жоғарғы кеңес төрағасының орынбасары, кейін төрағасы болған. Қазақстанның саяси тарихын зерттеушілердің жазуынша, Әбділдин жоғарғы кеңесті басқарған кезде Қазақстан парламенттік президенттік республика болған. Сол кездегі депутаттар совет үкіметінің соңғы жылдарындағы демократиялық сайлаудан шыңдалғандар деп сипатталады. Жылы 1991 бірінде Қазақстан президенті болып сайланған Нұрсұлтан Назарбаевтың инаугурациясы осы жоғарғы кеңесте өтіп, тәуелсіздік декларациясы да сонда қабылданған. Серікболсын Әбділдин естеліктерінде Қазақ СССР-нің бұрынғы басшысы Геннадий Колбиннен кейін Назарбаевтың билікке келуіне септескенін жазады. Қазақ СССР президенті болып сайланған Назарбаевқа ресми куәлік берерде жоғарғы кеңес Қазақстанның ресми атауын Қазақстан Республикасы деп шұғыл өзгерткенін, тәуелсіздік туралы декларацияға өзі қол қойғанын атап өтеді. 1990 жылдары саясатқа белсене араласқан Сейдахмет Құттығадамның ойынша, Серікболсын Әбділдин басқарған жоғарғы кеңестің атқарушы билікті бақылайтын құзыры болған. Атқарушы билікпен ымыраласа кетпейтін жоғарғы кеңесті ұнатпаған Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев оны таратып жіберуге күш салды деп жазады публицист.
Серікболсын Әбділдин Қазақстан делегациясын бастап Үндістанға кеткенде жоғарғы кеңесті таратудың құйдырғы әдістері басталды. Нұрсұлтан Назарбаев Заманбек Нұрқалиевтің көмегімен жергілікті кеңестерді жылдам таратуға тырысты. Жергілікті кеңестерді айтпағанда бірер күнде жоғарғы кеңестегі 360 депутаттың 200-і өкілеттігін доғарды. Онымен қоймай, өзін өзі тарату және Қазақстан Республикасының президентіне қосымша өкілеттіктер уақытша бере тұру туралы заңды өз қолдарымен жазып берді. Үндістанға парламент спикері болып кеткен Серікболсын Әбділдин Қазақстанға оралғанда жұмыссыз қалғанын көрді. Халық сеніміне ие болған парламенттен Қазақстан осылайша трагикомедиялық формада айырылды.
Деп жазады Сейдахмет Құттығадам. Сол кездегі ресми ақпарат құралдарының жазуынша,
жоғарғы кеңес Қазақстандағы заң шығаруды кешеуілдетіп, нарықтық экономикаға көшуге кедергі бола бастаған.
Осыған ұқсас ойлар Нұрсұлтан Назарбаевтың естеліктерінде де кездеседі. Ал Серікболсын Әбділдиннің естеліктерінде бұл оқиғаға басқаша баға берілген. Ол президентке әрдайым қолдау көрсеткенін, онымен кеңесіп жұмыс істеуге тырысқанын, бірақ президент командасы тарапынан арандату материалдары баспасөзде жиі жарияланғаннан соң Назарбаевтың өзімен кездесіп хат тапсырғанын жазады. Осы кездесуде толық түсінісіп, әрі қарай жұмыс істеуге келістік, сөйтіп іс сапармен кеттім деп ескалады Серікболсын Әбділдин. Казахская драма «На сцене и за кулисами. История современного Казахстана» деп аталатын естелік кітабын таяуда толықтырып қайта шығарған Сейдахмет Құттығадам азаттық тілшісімен сөзінде деректерді Серікболсын Әбділдиннің өзі де растағанын айтты. Азаттықпен сөйлескен сарапшылар Серікболсын Әбділдиннің потенциалын билік керек етпеді деп санап, оның тағдырын бір кездері жоғарғы билікте болып, кейін түрлі себеппен ығыстырылған Ерік Асанбаев, Еркін Әуелбеков, Өзбекәлі Жәнібеков және Марат Оспановтардың саяси қызмет жолымен ұқсастырады. Жоғарғы кеңес таратылғаннан кейін Серікболсын Әбділдиннің өмірбаянында мемлекеттік қызмет атқарды деген сөз жоқ. Сол кезде ғылымға оралатынын мәлімдеген ол, көп ұзамай оппозиция жетекшілерінің біріне айналды. 1999 жылы қаңтардың 10-ында кезектен өткен Қазақстан президенті сайлауына қатысуы саяси процесті қыздырды. Президент Назарбаевтың өкілеті 2000 жылға дейін созылса да, 1998 жылдың соңында кезектен тыс сайлау өткізетіні жарияланған. Билік Назарбаевпен қатар сайлауға түсетін кандидат іздеп біраз әбігерге түскен. Бұл кезде негізгі үміттердің бірі бұрынғы премьер-министр Әкежан Қажыгелдин сырттай сотталып шетел асқан еді. Коммунист Серікболсын Әбділдин кандидат болып тіркелгенде кедергіге ұшырамаған.
Практически оқсын ве екінші турға өту керек еді. Әсіресе батыста өте көп дауыс алды. Негізінде ол екінші орынға шығу керек еді. Сосын ол міндетті түрде екі адам сайлауға түсу керек еді. Оппозиция қарсы жұмыс жасағанның бірі Алтынбек еді. Серікболсынға қарсы, Балташ Тұрсынбаевқа қарсы қандай керемет жұмыс жасады. Ал бірақ кейін көзі ашылып, мәселені түсініп, ол енді соны сынап шықты.
дейді Сейдахмет құттық адам. Серікболсын Әбділдиннің өз сөзінше бірнеше облыста Назарбаевтан көп дауыс алғанын сол кездегі премьер Нұрлан Балғымбаев растаған. Қазақстанда бұнан кейін де бірнеше рет президент сайлауы өтті. Кейбір сарапшылардың сөзінше олар 1999 жылғы президент сайлауындай тартысты болмаған. Серікболсын Әбділдин сол жылы күзде өткен парламент сайлауында мәжіліс депутаты болды. Ол депутат кезінде Қазақ гейт ісіне байланысты бірнеше депутатпен бірігіп билікке сұрау салып есте қалды. Кейін осы іс бойынша шығу тегі бұлыңғыр ондаған миллион доллар Швейцария банкінде бұғытталып, бота қорына аударылды. Кейін Қазақ гейт ісі бойынша америкалық Джеймс Гиффин Ақшта тұтқындалып, оған Қазақстандағы бірқатар жоғары лауазымды тұлғаларға пара берді деген айып тағылып, 2010 жылы ол бір жылға сотталған. Серікболсын Әбділдин кейін биліктен оппозицияға кеткендермен де бірлесе жұмыс істеп, Қазақстанның саяси өміріндегі ірі оқиғаларға араласқанымен негізгі жетекшісі бола алмады. Азаттық тілшісімен сөйлескен журналист Ермұрат Бапи оппозициялық күш оның беделін пайдаланғанымен жетекшілікке шығармай ішке тартпағанын айтады. Назарбаевты қатты сынап, оппозициялық күштерге жетекшілік етсе де, Әбділдиннің қандай да бір ерекше саяси қысымға алынбаған байқалады. Оппозиция жетекшілерінің бірі оққа ұшып, тағы бірі сотталып жатқанда, енді бірі шетелге кетуге мәжбүр болғанда, Әбділдин оппозициялық қызметін іште жалғастыра берді. Бапидің сөзінше, кезінде лауазымды қызметте болса да, Әбділдинге қандай да бір қаржылық топтарға немесе жемқорлыққа қатысты деп айып тағу билікке қиынға түскен.
Назарбаевтың ағасы үш жас үлкен. Екеуі бірге жүріп тәуелсіздіктің алғашқы қалдықтары қақты. Қазақстандағы тәуелсіз мемлекеттің іргесін қалады. Негіз жоқ қой, бұл кісінің парламент билікте болғаны болмаса, оның алдындағы госпландас деді әкеліп таңа қоятындай, оған жасыра қоятындай бір коррупциялық немесе басқадай бір себеп салдар таба алмайды бұл кісіне. Бұның өзінің бір жеке меншігі де жоқ, бизнеспен айналыспаған, халық шаруашылығының бір қаржымен айналысатындай бір саласында жұмыс істеген, қаржылық материалдық игіліктерді бөлуге қатыспаған, елдің жаңағы екінші басшысы ретінде парламенттің басшысы болған. Сол кездерде бұл кісі сөзбен, баста сөзде былай сынап жүргені болмаса, бұл саяси бір күштер құрып текетіреске бармады. Оған бармаған себебі бұл жаңадан қалыптасып келе жатқан мемлекеттің әу басында осындай рың-жырыңға бармай екен. Көрейік, бұл не болар екен. Сондықтан әріптің артын бағайық деп, бұл сондай бір даналықпен полицияларын президентке лай айтқанда еркін берді. Сондықтан ана кісі де соңғыл адам ғой. Қалай да сыйластықпен қарайды. Бірақ енді сыйластық дегенде, мысалы үшін мен 80-ге толды. Ол сыйластықтың екінші жағы бар. Көрінгенге таратып жатқан селкөбайының біреуін арнап, жаңағы бір орденмен, бір марапатпен наградтаса болар еді. Бірақ ол жағын әлде ұмыт қалдырды, әлде сол баяғы бір саусағын бүккен қыжылы әлі күнге дейін тарқаған жоқ.
1996 жылы жаңадан коммунистік партия құрып, оны бұрынғы компартияның идеясын жалғастырушы партия деп таныстырған Серікболсын Әбділдинді совет кезеңіндегі компартияның қылмыс үшін жауап беруге шақырушылар бертінге дейін болды. Азат жалпыұлттық социал-демократиялық партиясының жетекшісі Болат Әбілов, қазіргі Ақжол партиясының төрағасы Азат Перуашев әр кездері Серікболсын Әбділдин бастаған компартия халықтан кешірім сұрасын деген пікір айтқан болатын. Әбділдин оларға бұқаралық ақпарат құралдары арқылы былай деп жауап берген болатын.
Бірде бір рет компартияның тұтқасын ұстамаған адаммын. Мықты болсаң да Назарбаевтың өзінен кешірім сұратындар. Өйткені компартияның ең соңғы жетекшісі сол болатын. Ал қазіргі компартияның ішінде сол кезде дүниеге келмегендер де бар.
Саясаткер соңғы кездерінде коммунистік идеядан әлде бас тартпағанын, советтік социализм жамандығынан емес, басқарушылардың әлсіздігінен жүзеге аспағанын айтады. Ермұрат Бапидің айтуынша, Серікболсын Әбділдин коммунистік идеяны ұстанып қалғанымен, азаматтық ұстанымы демократиялық қағидаларға сай.
Бүгісі нағыз ежелдегі халықшыл идеядағы азамат. Өзінің жаңа ұстанымнан саяси емес, жалпы халықтың ұстанымнан айырылмаған елдің саяси билігіне қарсы сөз айтуға қақысы бар. Бірден бір азамат болғаннан кейін бүгісіне ел жұрт құрмет тұтады деп ойлаймын.
Азаттық тілшісі Серікболсын Әбділдин басқарған компартиядан билікпен ымырашыл Қазақстан халықтық коммунистік партиясын бөліп әкеткен Владислав Косаревпен де сөйлесіп көрген. Серікболсын Әбділдинге телефон соғып, 80 жасқа толғанымен құттықтағанын айтқан Косарев, Әбділдин басқарған компартия билікті төңкеруді мақсат етті, ал біздің халықтық коммунистік партия халыққа қызмет етуді көздеді. Қазақстанның коммунистік партиясын 14 жылға жоқ басқарған Серікболсын Әбділдин 2010 жылы орнын босатты. Ол осы әрекет арқылы әр нәрсенің шегі барлығын, бір лауазым, бір орын таққа мәңгілік тырмысып отыруға болмайтынын көрсеткісі келгенін айтқан еді. 2015 жылы билік бұл партияны түрлі себептермен жапты, ал Қазақстан халықтық коммунистік партиясы сайлауға қатысып бірнеше рет парламент мәжілісіне өтті. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты болды. Сау болыңыздар.